Toko fahafito. Ary zao ny fahitana naseho an'i Jehovah tompo faratampony tamiko. Nampisy andia ambalala izy raha vao nanomboka niakatra ny vokatra avy tamin'ny famafazana faharoa, dia le famafazana taorian'ny fakana ny vilona takian'ny mpanjaka. Ary efa lany ny valala ny zava-maniry teo amin'ilay tany, dia hoy aho: "Ry Jehovah tompo faratampony ô, mba havelao re ny elony e! Iza tsony no hatsangana avy amin'i Jakoba? Fa kely ange izy e!" Dia nanenina ny amin'izany Jehovah ka ho Jehovah. Tsy hitrangy izany. Ary izao koa ny fahitana naseho an'i Jehovah tompo faratampony tamiko. Nampiasa afo mba hiadiany Jehovah tompo faratampony, ka ritra ny rano lalina midadasika ary levina ny sombintany. Ko hoy aho: "Ry Jehovah tompo faratampony ô, mba hatsahary re! Iza tsony no hatsangana avy amin'i Jakoba? Fa kely ange izy e!" Dia nanenina ny amin'izany Jehovah ka hoy Jehovah tompo faratampony: "Tsy hitranga koa izany." Ary izao ny fahitana naseho an'ny tamiko. Teo ambony manda izay efa nampiasana pilao Jehovah, ary nisy pilao teny an-tanany. Dia hoy Jehovah tamiko: "Inona no hitanao ry Amosa?" Ary hoy aho: "Pilao." Dia hoy koa Jehovah: "Ampiasa pilao eo amin'ny Israely oloko aho, ka tsy ho leferiko intsony ny fahadisony. Ho lasa aolo ireo toerana avy ny Isaka, ary ho ravana ireo toerana masin'ny Israely. Dia hitsangana ka hamely ny taranak'i Jeroboama amin'ny sabatra." Ary naniraka olona tany amin'i Jeroboama mpanjakan'i Israely Amasi, izay mpisorona tao Betela, ka nanao hoe: "Eto anivon'ny taranak'i Israely eto mihitsy Amosa no manao tetidratsy hanohitra anao, ary tsy zakan'ny olona eto ny teny rehetra nolazainy. Fa izao no nolazainy Amosa: ho faty sabatra Jeroboama, ary ny Israely kosa tsy maintsy atao sesitany ka hiala amin'ny taniny." Ary hoy Amasi tamin'ny Amosa: "Andeha mandeha andro pahita ka mandro sira ny Joda, dia mihinana haninany, ary any ianao mahazo maminany. Fa aza maminany eto Betela intsony, satria toerana masin'ny mpanjaka eto sady renivohim-panjakana." Dia hoy ny navaliny Amosa ny Amasi: "Sady tsy mpaminany any tsy zanaka mpaminany, fa mpiandrondry sady mpanindrona viavy ity." Ary nalain'i Jehovah teny ampiandrasana ondry aho, ka hoy Jehovah tamiko: "Mandehana maminany amin'ny Israely oloko." Ko enoy ary ny tenin'i Jehovah: "Ianao mantsy ny teny hoe: aza milaza faminaniana mamelin' Israely, ary aza miteny hanohitra ny taranak'i Isaka nandray mbava aza." Ko izao no lazain'i Jehovah: "Ny vadinao ho lasa mpivary tena ao an-tanàna, ary ny zanakao lasa ny zanakao vavy ho lavitsabatra. Ny taninao kosa ho zarazaraina amin'ny alalan'ny tady fandrefesana. Ianao ho faty eo amin'ny tany maloto, ary ny Israely kosa tsy maintsy atao sesitany ka hiala amin'ny taniny."